Τον καλησπερίσω τον κύριο Χαράλα Μπογόγο, καθηγητή παθολογίας λιμοξιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος βεβαίως της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Κύριε Γόγο, καλώς σας μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χρόνια πολλά και σε εσάς, σε όλους μας.
Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τον τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων που επανήλθε δυστυχώς μετά από μια μικρή υποχώρηση τις προηγούμενες ημέρες. Πού οφείλεται αυτό, κύριε καθηγητά? Μπορεί να αποτυπώνει για παράδειγμα την όποια κινητικότητα παρατηρήθηκε τις ημέρες των Χριστουγέννων ή και το click away στην αγορά?
Κοιτάξτε, είναι νωρίς ακόμα για να έχουμε αποτύπωση όλων αυτών σε κρούσματα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η πολύ αργή ελάττωση των κρουσμάτων, η αργή πτώση της καμπύλης. Ο αριθμός ο χτεσινός φυσικά έχει να κάνει με το μεγάλο αριθμό τεστ που γίνανε, δηλαδή 30.000 τεστ για να έχουμε 1.000 κρούσματα.
Mm-hmm.
Προχτές είχαμε πολύ λιγότερα, δηλαδή αν το δει κανείς σχετικά, γιατί σημασία, ξέρετε, έχει η θετικότητα, δηλαδή πόσα τεστ είναι θετικά στο σύνολο των τεστ.
Mm-hmm.
Γιατί υπάρχει διασπορά ακόμα, δεν είναι ότι υπάρχει μόνο μια ομάδα ανθρώπων που είναι θετική, είναι διασπορά. Και οπότε βλέπετε ότι όσο αυξάνουν τα τεστ, τόσο αυξάνονται και τα κρούσματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πρακτικά ένα γύρω 3% περίπου θετικότητα, που είναι αρκετά καλή, 3-3,5% που είναι αρκετά καλή. Έχει πέσει σαφώς, να θυμίσω ότι ήταν πάνω από 10% για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως υπάρχει αυτή η ύφεση. Απλά δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε όλοι για να υπάρχει μια σχετική ασφάλεια.
Mm.
Γι' αυτό βλέπετε και μια επιφυλακτικότητα γενικώς να υπάρχει για οποιοδήποτε θέμα αποκλιμάκωσης, άρσης μέτρων κλπ. Και από την Επιτροπή αλλά και γενικότερα και από την πολιτεία.
Mm.
Και με δεδομένη βέβαια την πιθανή πάντα επιβάρυνση που θα σχετίζεται με την κινητικότητα που υπήρξε στις γιορτές και πέρα αναμφισβήτητη και λογική σε ένα βαθμό.
Οπότε, κύριε Γόγο, το επόμενο ερώτημα αναπόφευκτα είναι, με αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα, πότε προκρίνεται το άνοιγμα των σχολείων, γιατί είναι η συζήτηση των ημερών η οποία έχει έλθει και πάλι στο προσκήνιο. Χθες τελικά δεν καταλήξατε σε ημερομηνίες. Υπάρχουν διστάμενες απόψεις εντός της Επιτροπής. Τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί?
Δεν υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια ευρεία συζήτηση για το θέμα αυτό.
Ακούγονται
πολλές απόψεις, πολλές τοποθετήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και με το διαφορετικό background που έχει ο καθένας μας. Σημασία έχει ότι η γενική άποψη και επιθυμία όλων είναι εκπεφρασμένη. Αυτή η επιθυμία της Επιτροπής είναι να ανοίξει εκπαίδευση γενικώς, ή δυνατόν και τα πανεπιστήμια. Γιατί έχουμε πάει πίσω. Είναι αλήθεια ότι διαζώσεις εκπαίδευση είναι αδικατάστατη και παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά. Επομένως, η επιθυμία μας είναι να ανοίξουμε όσο γίνεται γρηγορότερα, αλλά και με ασφάλεια τα σχολεία, η εκπαίδευση. Σίγουρα είναι πιο ασφαλές το άνοιγμα των δημοτικών, γιατί εκεί ξέρουμε πια πολύ καλά και με πολύ καλά δεδομένα γεωγραφικά,
mm-hmm.
ότι η μετάδοση μέσα στις ηλικίες αυτές είναι πολύ χαμηλή, όπως και η νοσηρότητα και γενικώς η επίπτωση του ιού στην υγεία και στην διασπορά.
Οπότε, κύριε Γόγο, αυτό που μου λέτε ότι η εκτίμησή σας είναι ότι θα ήταν καλό να ανοίξουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία και σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως τα γυμνάσια και τα λύκια, αν καταλαβαίνω.
Ίσως αυτό είναι πιο ασφαλές.
Mm-hmm.
Φυσικά θα δούμε, γι' αυτό δεν αποφασίστηκε κιόλας χθες. Χθες είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση και με τον υπουργό που μας έδωσε το πλάνο για το άνοιγμα, δηλαδή τι πρόκειται να ακολουθήσει, γιατί θα, ανάμεσα στα άλλα είναι και ένα εκτεταμένο τεστ που θα γίνονται στις μεγαλύτερες βαθμίδες, μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχει ένα πλάνο τέτοιο. Η επιφυλακτικότητά μας είναι σε σχέση με τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα προκύψουν αυτές τις μέρες. Γι' αυτό είπαμε ότι η τελική απόφαση θα πάρθει την ερχόμενη εβδομάδα, αρχές της χρόνης εβδομάδας, βασιζόμενη κυρίως στα δεδομένα που υπάρχουν στο σύστημα υγείας. Ξέρετε, το άνοιγμα αφορά όλη την Ελλάδα. Δεν θα ανοίξουν, ας πούμε, στην Πάτρα και δεν θα ανοίξουν στην Αθήνα τα σχολεία, στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, θα ανοίξουν όλα μαζί.
Mm-hmm.
Άρα, πρέπει να δούμε την επιδημιολογικό φορτίο, μάλλον, της κάθε περιοχής χωριστά και την τάση που υπάρχει.
Οπότε, η ημερομηνία δεν μου δίνεται.
Να δούμε. Δεν μπορώ να σας δώσω ημερομηνία, γιατί η πρόθεσή μας να ανοίξουμε και αύριο. Οι πιθανές ημερομηνίες, ας πούμε, είναι οι 8 ή 10. 5, 10, 11, πότε είναι Δευτέρα, 11 του μηνός.
11 είναι, 8 είναι Παρασκευή, 11 είναι Δευτέρα.
Ναι, ενώ αυτές οι μέρες, μια εβδομάδα μετά τις γιορτές, θα έχουμε εικόνα, εάν τα πράγματα πάνε καλά, γιατί ξέρετε, πάνω απ' όλα είναι το ασφαλές άνοιγμα. Θα δούμε τα δεδομένα τα επιδημιολογικά. Αν εξακολουθήσει η κατάσταση και πηγαίνει ομαλά, δεν έχουμε μια μεγάλη επιβάρυνση, αποσυμπιεστούν λίγο οι μονάδες, δηλαδή να αρχίσει ο κόσμος να αποσωληνώνεται, να βγαίνει από τις μονάδες, να έχουμε κενά κρεβάτια, μια διαθεσιμότητα σημαντική μην ξαναγίνει τίποτα, χτυπάω ξύλο και πρέπει επιγόντως να ανοίξουμε κλίνες, να υπάρχει αυτή η ασφάλεια του συστήματος, τότε μπορούμε κάλλιστα να ξεκινήσουμε σύντομα μετά τις γιορτές, μόλις ομάδα με τη δεύτερη.
Αν όλα πάνε καλά, καταλαβαίνω γύρω στις 11 Ιανουαρίου με δημοτικά νηπιαγωγεία.
Υπάρχει μια τάση, μια διάθεση όλων μας να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, αλλά θα τα δούμε τη Δευτέρα, μπορεί να έχουμε και καλύτερα, ναι, μπορεί και χειρότερα, πιστεύω να είναι καλύτερα.
Τώρα, από τα σχολεία στο λιανεμπόριο, γιατί έχει γονατίσει στην κυριολεξία, κύριε Γόγο, θα πάρει καιρό ακόμη να επανέλθουμε σε μια υποτυπώδη κανονικότητα?
Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω το χιλιοϊπωμένο. Όλα εξαρτώνται από την ασφάλεια του συστήματος. Θα δούμε τα δεδομένα. Η πρόθεση είναι να ανοίξουν όλα σιγά-σιγά, όχι άμεσα, ούτε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά με βήματα ασφαλή και αργά, αλλά με ασφαλή κυρίως, ξαναλέω. Καλό είναι να υπάρχει η προετοιμασία, δηλαδή η μορφή με την οποία θα λειτουργήσουν όλα αυτά πρέπει να είναι έτοιμη, να προετοιμάζεται, καλώς προετοιμάζεται από τώρα. Και περιμένουμε να δούμε τα δεδομένα αμέσως μετά τις γιορτές. Νομίζω μια εβδομάδα μετά τις γιορτές, δηλαδή στις 10 του μηνός, θα έχουμε δεδομένα. Θα έχουμε δηλαδή τις 10 μέρες που χρειάζονται για να δούμε την επιφόρμηση του συστήματος μετά τις γιορτές και τις πρωτοχρονιά. Τότε θα έχουμε σαφέστατα πιο πάγια. Ξέρετε τι γίνεται. Βλέπετε, ας πούμε, σήμερα, ακούσατε τις ειδήσεις, τι γίνεται στην Αγγλία, που υπάρχει 110% κυριότητα στις ΜΕΘ. Είδατε στη Γερμανία τι γίνεται. Είμαστε πολύ συγκρατημένοι. Γενικώς στην Ελλάδα πάμε λίγο πιο συγκρατημένα σε κάθε περίπτωση, παρότι μπορεί μερικές φορές να ξέφυγε η επιδημία και ξέφυγε στην Βόρεια Ελλάδα, που πούμε, έγινε μεγάλη αύξηση. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Βλέπω και τι γίνεται γύρω μας. Μέχρι τώρα καλά τα πάμε στην αποφόρτιση, έστω και αργά τέλος πάντων, αλλά πρέπει να το παγιώσουμε αυτό, να είμαστε σίγουροι και να ξεκινήσουμε με την καλύτερη δυνατή ασφάλεια.
Κύριε Γόγο, το θέμα των ημερών επίσης είναι το εμβόλιο. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες από ψεκασμένες θεωρίες, τις οποίες δεν θα σταθώ, μέχρι και εύλογες απορίες, οι οποίες είναι και αναμενόμενες. Είναι ακόμη αρκετοί πολίτες διστακτικοί, καθώς το εμβόλιο της Pfizer δεν είναι ένα συνηθισμένο εμβόλιο, δεν είναι το λεγόμενο συμβατικό εμβόλιο, αλλά ανήκει, εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, στην κατηγορία των εμβολίων που χρησιμοποιούν την μέθοδο mRNA. Τι συνιστάτε στους πολίτες που μας ακούν και είναι ακόμη διστακτικοί?
Η σύστασή μου είναι προφανή, σταθερή, αμετάβλητη και νομίζω ότι συμπίπτει με τις συστάσεις όλων των επιστημόνων αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αυτών των επιστημόνων που έχουν κάποια ερωτηματικά σε σχέση κυρίως με την ανοσία που δίνει σε διάφορους δύσκολους πληθυσμούς. Από εκεί και πέρα όλοι πρέπει να εμβολιαστούμε. Η ασφάλεια είναι σίγουρη. Δηλαδή η λέξη RNA που υπάρχει μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και δημιουργεί την αγωνία του γονιδιακού μας υλικού,
ναι, γιατί
εκεί στέκονται οι περισσότεροι.
Ναι, γι' αυτό σας το ρώτησα.
Ναι, σας επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από την άποψη ότι αυτό είναι ένα κομμάτι γονιδιακού υλικού του ιού που μπαίνει μέσα όχι στον πυρήνα του κυτάρου, στο κυταρόπλασμα, καταστρέφεται και προκαλεί απλώς με ένα φυσιολογικότερο τρόπο από ότι με τα παλιά εμβόλια την παραγωγή αντισωμάτων, αντιγόνου που δημιουργεί αντισώματα. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία για την οποία μάλλον πρέπει να χαμαρώνει η επιστημονική κοινότητα. Είναι μια διαδικασία που έδωσε ταχύτητα και δίνει και μια προσαρμοστικότητα. Δηλαδή, σε περίπτωση που έχουμε μεταλλάξει, θα μπορούμε ταχύτατα με τεχνολογικούς τρόπους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή να αλλάζουμε τους στόχους του εμβολίου.
Εδώ τώρα αυτή η μετάλλαξη. Ναι, αυτή η μετάλλαξη του ιού, την οποία συζητάμε τις τελευταίες μέρες, όχι μόνο στη Βρετανία, πλέον και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σας φοβίζει, κύριε Γόγο?
Οι μεταλλάξεις που γίνονται στους ιούς είναι συχνές. Και μας προβληματίζουν σε κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση και δημιουργούν κάποια ερωτηματικά για την πορεία της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι ο ιός έχει υποστεί πολλές μεταλλάξεις, οι οποίες οι περισσότερες αυτοελέγχθηκαν, αυτοκαταστράφηκαν. Έχουν μείνει όμως μερικές περιπτώσεις, 3-4 περιπτώσεις μεταλλάξεων και όχι μεταλλαγμένων στελεχών. Έτσι. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Μετάλλαξη στο ίδιο στέλεχος,
ναι,
που δημιουργεί κυρίως εάν. Είμαστε, και γι' αυτό δεν είμαστε σίγουροι, μελετάτε ακόμα, αλλά επιδημιολογικά φαίνεται ότι δημιουργεί μια αυξημένη μεταδοτικότητα. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί πρόβλημα, γιατί όσο μεταδίδεται, τόσο πιθανότητες να έχουμε κρούσματα περισσότερα. Είναι επομένως ένας προβληματισμός. Και αυτός περιλαμβάνεται στους προβληματισμούς μας σε σχέση με αυτά που λέγαμε και πριν. Ότι υπάρχει αυτό το στέλεχος που θα το μελετήσουμε, να δούμε κατά πόσο είναι. Αλλά για τον εμβολιασμό δεν φαίνεται να έχει κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα, γιατί η πρωτεΐνη αποτελείται από πολλά αντιγόνα, τα καλύπτει το εμβόλιο. και ένα να μεταλλαχθεί από αυτά, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο που παρακολουθείται στενά. Mm-hmm.
Κλείνοντας, κύριε Γόγο, είχαμε και τα ευχάριστα νέα από τη Βρετανία πάλι σε ό,τι αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο γνωρίζουμε ότι χρειάζεται κανονική ψήξη, είναι πιο εύκολα μεταφερόμενο κτλ. Εκτιμάτε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, έτσι ώστε επισπεύσουμε.
Ναι, έχετε δίκιο. Πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση που έρχεται καινούργιο εμβόλιο, με καινούργια. Και μάλιστα αυτό είναι και με διαφορετική πλατφόρμα. Άλλο τρόπο δράση, δεν είναι mRNA, είναι μέσω ενός αδενούριου που μπαίνει στο κύτταρο πάλι. Αλλά έχουμε διαθεσιμότητα μεγαλύτερη, άρα μεγαλύτερος πληθυσμός μπορεί να εμβολιαστεί. Είναι θετικό, πολύ θετικό το ότι πήρε έγκριση. Νομίζω θα πάρει και στον EMA, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα διατεθεί και στην αγορά, ούτως ώστε να εμβολιαστούν όσο γίνεται περισσότερος κόσμος νωρίτερα. Αυτός είναι ο στόχος μας, για να μπορέσουμε να έχουμε μια κανονικότητα το συντομότερο δυνατό. Αυτό προσπαθούμε. Και κυρίως βασικός στόχος είναι άμεσος, δηλαδή, να εμβολιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν, που πάσχουν, που κινδυνεύουν και που γεμίζουν και τα νοσοκομεία. Αν αυτοί μέσα σε 2 μήνες εμβολιαστούν σε μεγάλο αριθμό, θα αποσυμφορηθεί σαφέστατα το σύστημα υγείας.
Κύριε Γόγο, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία και σας εύχομαι καλή χρονιά.
Επίσης, τα καλύτερα σας εύχομαι.
Να είστε καλά. Ο κύριος Χαράλαμπος Γόγος, καθηγητής παθολογίας και λοιμοξιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.